Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 26 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Blokada në kuvendin e Kosovës tregon se kriza politike po thellohet, e thonë analistët. Në Durrës ka filluar takimi jo formal i kryeministrave të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në Bruksel, policia e vrau një person i cili i sulmoi me thikë kushtarët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Durrës të Shqipërisë sot ka filluar një takim jo formal i kryeministrave të shteteve të Ballkanit Perëndimor, ku pritet të diskutohet për thellimin e bashkëpunimit rajonal ekonomik në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është mikpritës i takimit, ku marrin pjesë edhe kolegët e tij nga Kosova, Serbia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi. Kosovën e përfaqëson kryeministri në detyr Isa Mustafa. Në takim merr pjesë edhe komisionari i Bashkimit Evropian për negociata për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn dhe zëvendës presidenti i Bankës Botërore Cyril Müller. Autoritetet e Belgjikës thonë se një person është qelluar për vdekje nga policia pasi e kishte sulmuar dy ushtarë me thikë. Zyra e prokurorit federal ka njoftuar mbrëmse sulmuesi së pari ishte plagosur dhe pasi ishte dërguar në spital ka vdekur. Sipas identitetit që aktualisht e kemi, ky ishte një person 30 vjeçar që nuk është i njohur për aktivitete terroriste, ka thënë kjo zyrë. Sulmi ndodhi në qendër të Brukselit. Pos policëve të rregullt, ushtarët po ashtu patrullojnë së bashku me ta në rrugët e Brukselit prej marsit të vitit të 2016, kur në aeroportin kryesor dhe në metron e Brukselit janë vrarë 32 vetë. Mediat amerikane kanë raportuar se kundër dy ish ndihmësve të lartë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, po zhvillohen hetime për lidhje me ruset nga ana e prokurorit special amerikan. Rrjeti NBC News ka raportuar mbrëmse prokurori special Robert Mueller u ka bërë thirrje për dëshmi para jurisë madhe personave ekzekutiv që kishin punuar me Paul Manafortin, ish shefi fushatës së zotit Trump, për angazhimin e tij për ish presidentin prorus të Ukrainës Viktor Yanukovych në periudhën 2012-2014. Rrjeti NBC e ka cituar njërin prej personave ekzekutiv që është thirrë për dëshmi që ka thënë se hetuesit po përpiqen të zbulojnë nëse fushata lëbuese për partinë proruse të ish presidentit Yanukovych ishte projekt legjitim. Zoti Manafort, banesa e të cilit raportohet se ishte bastisur nga agjendët e FBI-së gjatë muajit të kaluar, ka dalur si figura kryesore në hetime. Pjesëmarrësit kanë thënë se ai ishte i pranishëm në takimin në qershor të vitit të 2016, gjatë të cilit e djali Trumpit ishte takuar me një avokate ruse, e cila sipas disa e-mailave kishte pretenduar se ka informacione të dëmshme për demokraten Hillary Clinton, që ishte rivale zotit të Trump në zgjedhjet presidenciale. Shteti Amerikan Texas së mbrëm vonë është goditur nga stuhia më e fuqishme në dekadën e fundit. Para se të arrinte në tokë, statusi uraganit Harvey ishte ngritur në kategorinë e dytë më shkatruese, me çrast të shpejtësia e erës arrinte edhe në 130 km në orë. Kjo stuhi ka kaluar 30 mile nga qyteti Corpus Christi, që i ka 320.000 banor, duke e shkatruar rrymën elektrike dhe disa shtëpi. Qendra kombëtare për uragane tha se stuhia mund të sjellë vërshime të rrezikshme për njerëzit në dhe rreth të qytetit Houston, që është i katërt i më i madhi në Shtetet e Bashkuara. Vlerësohet se afro 6 milion njerëz gjenden në trasen e stuhis. Bizneset janë mbyllur, ndërsa banorët janë nisur për të larguar nga bregdeti i Texasit, me që zyrtarët kanë bërë thirrje për evakuim para arritjes së uraganit Harvey. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kosova tashmë ka hyrë në krizë të thellë politike dhe institucionale, pasi kuvendi për të gjashtën herë me radhë ka dështuar ta zgjedhë kryetarin, thonë analistët. Disa prej tyre thonë se blokada po shfrytëzohet për qëllime politike partijake. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e liderëve të subjekteve politike parlamentare, të cilat betonojnë edhe më tej qëndrimet kundërshtuese që ndërlidhen me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, shpërfaqin mungesën e vullnetit politik për ta gjetur zgjidhjen e krizës politike.
Po duket se është e qartë që ata nuk kanë për qëllim për gjetur zgjidhje, por posunon që këtë blokadë do vazhdojnë të shfrytëzojnë për qëllime politike partijake, duke pasur parasysh këtu që kemi edhe zgjedhjet lokale me dhjetor. Pra ky është një kalkulim i pastër politik i liderëve partijak. Në rastin e tillë, atë nuk mund të pritet të dilet nga kjo krizë, sepse për të dalur nga kriza ne pikës së parë duhet të kemi një kompromis ndërmjet partive politike. Në situatën aktuale të cilën ne kemi tani, pa ardhur të do një kompromis, nuk mund të dilet edhe nga kjo krizë.
Politologu Ramuz Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se procedurat në kuvendin e Kosovës janë të rregullta, por koalicioni PAN, i cili përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, nuk përdo që ta shfrytëzoj të drejtën të cilën i a jep vendimi gjykatës kushtetuese i vitit 2014, që ta propozoj emrin e kryetarit të kuvendit me arsyetimin se nuk e ka shumicën e nevojshme të votave.
Nuk mund të imponohen votat me zor, edhe nuk mund të pritet gjendja deri sa dikush si bën votat, sepse afatet janë dhe duhet të respektohet ligje dhe kushtetuese. Në këtë rast, kriza institucionale mund zgjidhet vetëm nëse parlamenti e shpërndan vetë vetën, sepse kanë mandatin e verifikuar dhe me 2/3 mund të shpërndajnë dhe duhet të shkohet në zgjedhje të reja që do të ishte më mirë që të mbahen së bashku me zgjedhjet komunale.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se zgjedhjet e reja nuk do të ofronin zgjidhje të problemit, sepse nga një krizë do të mund të hyhej në një krizë tjetër politike.
Nëse ka një çështje të tillë të bllokimit, pa marrë parasysh se kush do të dalë fitues në zgjedhjet e ardhshme, do të kemi një bllokatë të tillë. Unë zgjidhem prapë shoh të partitë e vogla, sepse tani më kemi të qartë që PAN-i i ka siguruar 60 vota. I nevojitet vetëm një votë për të arritë të paktën të zgjedhë kryetarin e parlamentit dhe formën e qeverisë.
Por sipas politologut Tahiri, tashmë ekzistojnë sinjale se partitë politike dëshirojnë të shkojnë në zgjedhje të reja.
Sinjale ka dhe duket ky synim i vërtetë i gjitha partive politike, mirë po duket pak edhe nga frika e faktorit ndërkombëtar. Asnjëni nuk don ta merr fajin për këtë punë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Shumë komuna të banuara me popullatë shqiptare në Maqedoni po ballafaqohen me problemin e ndotjes së ambientit nga deponitë egra, madje edhe në zonat urbane siç janë Tetova, Struga e vendbanime të tjera. Organizatat ekologjike i fajsojnë institucionet për neglizhencë të këtij problemi, që paraqet rrezik për shëndetin apo për hapjen e epidemive të ndryshme. Qeveria e ka ngritur problemin e humbjes së shumë fondeve evropiane të parapara për projektet ekologjike.